คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันตุรีวัยกลางของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Many festivals which they celebrate they have very different places like Charminar in Hyderabad and you have Warangal temples and they have very folk style so Telangana if you see they have a very unique folk style songs that are popular for
เราจะพาคุณไปตามรอยเมืองที่โอปอสุชาตาช่วงสีคว้ามงกุฎ Miss World 2025ที่นครไฮเดอราบัดรัฐเตลังกานาประเทศอินเดียว่าเมืองนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างต้องติดตามนะคะ
มันมีสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยเราพาลูกลงไปแล้วก็ลูกเราได้ความรู้ได้สังคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ SBS ไทยจะพาคุณไปสำรวจห้องสมุดพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ซึ่งเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และยังเป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนได้อย่างเท่าเทียมด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
กระทรวงการต่างประเทศไทยตำหนิผู้นำกัมพูชาแทรกแซงการเมืองไทยขัดกฎหมายระหว่างประเทศรัฐบาลกลางยกเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กล่วงละเมิดทางเพศเป็นวาระฉุกเฉินต้องแก้นโยบายเร่งด่วนควันตัสยืนยันไม่มีข้อมูลการเงินของลูกค้ารั่วไหลเตือนเฝ้าระวังติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยกระทรวงการต่างประเทศตำหนิผู้นำกัมพูชาผ่านสื่อออนไลน์อยากเห็นไทยเปลี่ยนผู้นำเป็นการแทรกแซงกิจการการเมืองไทยขัดกฎหมายระหว่างประเทศร้ายแรงนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีการแสดงความเห็นของผู้นำกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการกล่าวในลักษณะเรียกร้องและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำของรัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศซึ่งขัดต่อกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐบาลไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยทันทีเนื่องจากการกระทำการเช่นนี้มีผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและขอให้กัมพูชาหันมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีระหว่างสองประเทศโดยเร็วซึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตกล่าวในงานเฉลิมฉลองวันประมงแห่งชาติที่จังหวัดตาแก้วประเทศกัมพูชาว่ากัมพูชากำลังรอที่จะเจรจากับผู้ที่มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในไทยเพื่อแก้ปัญหาชายแดนที่ยังดำเนินอยู่ระหว่าง2ประเทศและยังคงโพสต์บนทางออนไลน์พาดพิงถึงไทยโดยตลอดมาดูเรื่องของการจับกุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากถึง70คดีซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลกลางกำลังอยู่ในกระบวนการการพิจารณานโยบายเกี่ยวข้องกับการตรวจเช็คเด็กซึ่งรัฐบาลของรัฐและของรัฐบาลกลางกำลังเร่งปฏิรูปภาคส่วนนี้อย่างเร่งด่วนเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางกล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลมีอำนาจในการระงับเงินทุนจากศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและรัฐบาลของรัฐวิกตอเรีย ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนซึ่งจะพิจารณาการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เป็นข้อบังคับหลักในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งนอกจากนี้ยังมีการประกาศมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการเร่งรัดการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในศูนย์เด็กเล็กของรัฐบาลกลางซึ่งจาซินตาอาลันมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในการปฏิรูปที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนทิ้งท้ายกันที่ข่าวการแฮกข้อมูลของสายการบินควอนตัสซึ่งลูกค้าของสายการบินควอนตัสได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายเดือนซึ่งการแฮกข้อมูลครั้งนี้เป็นการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าราว6ล้านคนได้ถูกเปิดเผยขึ้นจากแพลตฟอร์มบุคคลที่3ที่ทางสายการบินใช้งานซึ่งทำให้มีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวเชื่อว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นจะประกอบไปด้วยรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์วันเกิดและที่อยู่อีเมลด้านสายการบินควอนตัสออกมายืนยันกับลูกค้าว่าไม่มีการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินรายละเอียดหนังสือเดินทางรายละเอียดบัตรเครดิตรวมถึงรหัสสมาชิกสะสมมาในเหตุการณ์ดังกล่าวแมตต์คานาวานวุฒิสมาชิกพรรค National กล่าวกับรายการ Today Shows ของทาง Channel 9ว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการส่งต่อข้อมูลมากเกินไปทางออนไลน์มาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้32บาท34สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท29สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่4วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยช่วงต่อไปนะคะเราจะพาไปรู้จักเมืองไฮเดรบัดรัฐเตลังกานาสถานที่ที่โอปอสุชาตาคว้ามงกุฎมิสเวิลด์2025ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะประเทศไทยเพิ่งฉลองตำแหน่งมิสเวิลด์2025ของโอปอลสุชาตาช่วงสีมงกุฎฟ้ามงแรกในประวัติศาสตร์ไทยเธอได้ตำแหน่งนี้บนเวทีที่รัฐเตลังกานาประเทศอินเดียจากกิจกรรมกองประกวดต่างๆทำให้เราอยากรู้จักรัฐทางตอนใต้ของอินเดียแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะว่าจะอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานเสียงประกาศชื่อผู้ชนะ Miss World 2025ในค่ำคืนนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของโอปอลสุชาตาช่วงสีบนเวทีประกวดระดับโลกที่เมืองไฮเดรบัดรัฐเตลังกานาประเทศอินเดียแต่ยังเปิดประตูให้ผู้คนมากมายอยากทำความรู้จักดินแดนแห่งนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น SBS ไทยจะพาคุณไปตามรอยดินแดนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยาวนานนับพันปีแห่งนี้ว่ามีมนต์เสน่ห์อย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับคุณซานเตียเวดูรีผู้สื่อข่าวของ SBS ภาคภาษาเตลูกูคุณซานเตียเป็นชาวเตลังกานาโดยกำเนิดก่อนที่เธอจะย้ายมาทำงานอยู่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเธอเล่าเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักดินแดนที่อุดมด้วยอารยธรรมแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะ
So we are at South India. We are from South India. There are five states. You have Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Telugu states is Telangana and Andhra Pradesh. So we used to be combined earlier. And then
คุณซันเตียเล่าให้เราฟังว่ารัฐเตลังกานาเป็นรัฐทางตอนใต้ของอินเดียที่เพิ่งประกาศแยกจากรัฐอันธรประเทศเมื่อประมาณ10ปีก่อนอย่างไรก็ตามสองรัฐนี้ใช้ภาษาเตกูลูเป็นภาษาหลักของผู้คนแม้สำเนียงจะแตกต่างกันบ้างระหว่างรัฐเตลังกานากับรัฐอันธรประเทศแต่ก็สื่อสารกันเข้าใจและยังใช้ตัวอักษรเดียวกันคุณซานเตียเล่าว่าภูมิภาคนี้ยังเชื่อมโยงกันด้วยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่รู้จักกันดีในชื่อทอลลีวูดซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผลิตหนังภาษาเตลูกูมีศูนย์กลางอยู่ที่นครไฮเดราบัดเมืองหลวงของรัฐเตลังกานาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียรองลงมาจากบอลิวูดซึ่งเป็นภาษาฮินดีและคอลิวูดซึ่งเป็นภาษาทมิฬ
One and only movie industry which is common for both states which is called Tollywood. You might have seen very popular movies like Pushpa and recent so many movies.
Tollywood นั้นผลิตภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องต่อปีและมีฐานแฟนคลับทั่วโลกโดยใช้สตูดิโอที่ใหญ่ติดอันดับโลกเช่น Ramoji Film City ผลงานที่ดังระดับโลกที่ออกจาก Tollywood ก็เช่น Bahubali ภาพยนตร์มหากาพย์ที่สร้างกระแสไปทั่วโลกและ Pushpa หนังแอคชั่นดราม่าที่ได้รับความนิยมทั้งในอินเดียและต่างประเทศส่วนด้านวัฒนธรรมของเตลังกานานั้นมีความโดดเด่นเพราะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอารยธรรมของเปอร์เซียและอิสลามกับรากเหง้าอินเดียฮินดูพื้นบ้านเพราะในอดีตนครไฮเดราบัดเมืองหลวงของรัฐเตลังกานานั้นเคยเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์กุตุบซาฮีและภายหลังปกครองโดยนิซามแห่งไฮเดราบัด
You know festivals and they have very folk style so Telangana if you see they have a very unique folk style songs that are popular forPeople in remote villages, they write these songs and they like
คุณซานเตียเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่ารัฐเตลังกานาเป็นแหล่งอุดมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งบทเพลงพื้นบ้านการเต้นแบบพื้นเมืองและมีเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใดในอินเดียโดยเฉพาะเทศกาลบูชาเจ้าแม่มหากาลีหรือโบนาลูและเทศกาลดอกไม้ของผู้หญิงหรือบัตทูเคมาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธา
One festival is coming. It's a very popular in Hyderabad, which is Ganesh festival. They have huge auction of laddus, and you know they take it very personal. And huge.
คุณซานเตียยังเล่าอีกว่าเทศกาลอันยิ่งใหญ่ประจำปีของรัฐเตลังกานาอีกเทศกาลหนึ่งก็คือเทศกาลบูชาพระพิฆเนศซึ่งจะมีการอัญเชิญพระพิฆเนศมาประดิษฐานตามบ้านและวัดผู้คนร่วมบูชาด้วยขนมลาดูที่เชื่อว่าเป็นของโปรดของพระองค์ก่อนที่จะนำไปลอยในแม่น้ำเพื่อส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ซึ่งธรรมเนียมนี้คุณซานเตียบอกว่าได้ถูกถ่ายทอดไปยังชุมชนชาวเตลังกานาที่ย้ายไปอยู่ทุกทั่วมุมโลกรวมถึงที่นครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นในออสเตรเลียที่ผู้คนยังคงเฉลิมฉลองประเพณีนี้เหมือนในบ้านเกิดส่วนเรื่องอาหารการกินค่ะภูมิภาคนี้ก็มีของอร่อยให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง
The food wise also we are very best in terms ofBiryani, chicken, lamb. They like chicken biryani is popular. Mutton biryani is popular. But Hyderabadi style, it's not like a regular.
โดยเฉพาะที่นครไฮเดราบัดที่คุณซานเตียบอกว่ามีอาหารที่ดังระดับโลกเช่นไฮเดราบัดีบริยานีหรือข้าวหมกเนื้อสูตรเฉพาะของไฮเดราบัดซึ่งปรุงอย่างประณีตด้วยวิธีอบแบบดำให้ข้าวและเนื้อซึมซับกลิ่นเครื่องเทศได้สมบูรณ์แบบและมีการใส่วัตถุดิบซ้อนกันหลายๆชั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะข้าวสูตรพิเศษหอมเจียวกรอบ
Usually I see these Instagram reels where people and go and taste it in very unique shops. Apricot delight. Recently I tasted from Hyderabad in one of the shops.
และหากจะให้มื้ออาหารปรุงพิเศษนี้สมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็คุณซานเตียบอกว่าหลังของข่าวคุณต้องลองลิ้มของหวานเช่น Apricot delight ขนมหวานที่ทำจาก Apricot แห้งผสมถั่วและน้ำเชื่อมซึ่งเป็นที่นิยมมากในนครไฮเดราบัดหรือชาฮีตุกด้าขนมปังทอดหรืออบราดนมข้นหวานปรุงรสหรือสกีนากูขนมขบเคี้ยวพื้นบ้านลักษณะเป็นวงกลมที่ทำจากข้าวหรือแป้งข้าวเจ้าทอดกรอบและต้องสั่งคู่กับชาอิรานีซึ่งเป็นชาสไตล์เปอร์เซียที่จับคู่กับขนมหวานได้อย่างลงตัวนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วคุณซานเตียบอกว่ารัฐเตลังกานานั้นยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไทยไม่ควรพลาดไปเช็คอินค่ะ
So first thing is they say Ramoji Film City that is very popular Ramoji Film City is where they take movies and you know such kind of sets are built. So one of the best movie which you see Bahubali
ซินรามูจิฟิล์มซิตี้เมืองจำลองและสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เช่นวัดวารังเกาและชามินาหอคอยประวัติศาสตร์กลางตลาดเก่าในนครไฮเดอราบัดหรือโกโกนดาฟอร์ดปราสาทโบราณบนเนินเขาที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายเพชรชื่อดังและถ้าหากคุณเดินเข้าไปย่านตลาดชามินาคุณจะพบสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งกำไลเครื่องประดับเครื่องเทศและของฝากที่ยังมีราคาย่อมเยาและมีบรรยากาศคึกคักทุกวันคุณซานเจียบอกว่าถ้าใครอยากได้กำไลสวยๆคุณภาพดีตลาดชามินาคือสวรรค์ของคุณค่ะนครไฮเดอราบัดเมืองหลวงของเตลังกานานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในอินเดียด้วยค่ะ
Other sports mostly you know very top players of Telugu states they stay in Hyderabad badminton players stay there Pullela Gopichand and Sindhu
โดยมีสถาบันแบดมินตันพูเลลาโกปิชานซึ่งก่อตั้งโดยพูเลลาโกปิชานอดีตแชมป์ All England Open และโค้ชระดับชาติเป็นแหล่งฝึกซ้อมและพัฒนานักกีฬาชั้นนำของประเทศอินเดียนอกจากกีฬาแบดมินตันแล้วเตลังกานาก็ยังมีชื่อเสียงในวงการคริกเก็ตด้วยโดยมีนักกีฬาชื่อดังอย่างเช่นโมฮัมเหม็ดซีจาร์จทีมชาติอินเดียและบังกาลอร์โมฮัมหมัดอาฮารูดินอดีตกัปตันทีมชาติอินเดียและปัจจุบันเป็นประธานสมาคมคริกเก็ตแห่งไฮเดอราบัดด้วย
It's not very warm. It follows all the seasons. But when compared to other places, Hyderabad is the best weather. It is not very sunny.
สิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้นครไฮเดอราบัดและรัฐเตลังกานาประทับใจนักท่องเที่ยวก็คือสภาพอากาศซึ่งคุณซานเจียนิยามว่าเป็นอากาศที่โคซี่ก็คือภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดมีฤดูกาลหมุนเวียนกำลังดีต่างจากบางเมืองในอินเดียที่อาจร้อนระอุหรือมีฝนตกยาวนานอีกคุณสมบัตินึงค่ะก็คือมิตรไมตรีของคนท้องถิ่นซึ่งคุณซานเจียบอกว่าพวกเขาจะทักทายด้วยการไหว้เช่นเดียวกับคนไทยที่เรียกว่านามัสเตแทนการจับมือแบบตะวันตกและหากมีโอกาสผู้มาเยือนก็มักถูกเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
If it is in Sydney you can go to one restaurant which is my recommendation it's my personal opinion it's an Hyderabad restaurant which is called Deccan Flavors the biryani is awesome so you will get an
คุณซานเตียทิ้งท้ายว่าสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นะคะหากอยากลิ้มรสต้นตำรับอาหารไฮเดอราบัดสามารถไปลองชิมได้ที่ร้าน Deccan Flavors ซึ่งถือเป็นร้านอาหารไฮเดอราบัดชื่อดังในนครซิดนีย์เธอแนะนำเมนูเป็นพิเศษก็คือไฮเดอราบัดดี้บริยานีรสเข้มข้นแบบดั้งเดิมทานคู่กับเครื่องดื่มอย่างมะม่วงลัสซี่กุหลาบจามุนและชาฮิงตุกด้าซึ่งเป็นขนมหวานสไตล์อินเดียค่ะนอกจากนี้นะคะคุณซันเจียยังแนะนำอาหารที่น่าจะถูกปากคนไทยด้วยเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่สไตล์เอเชียที่รวมถึงเมนูเครื่องเทศที่มีรสชาติเข้าข่ายคล้ายผัดกะเพราหรือแกงเขียวหวานไก่ของไทยซึ่งเธอมั่นใจว่าคนไทยน่าจะเพลิดเพลินและประทับใจกับรสชาติอาหารของไฮเดอราบัดค่ะนครไฮเดอราบัดและรัฐเตลังกานาอาจเป็นชื่อที่หลายคนจดจำเพราะเกี่ยวเนื่องกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของวงการนางงามไทยแต่ดินแดนทางใต้ของอินเดียแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกนับพันที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสตั้งแต่วัฒนธรรมศรัทธาแบบฮินดูผสมเปอร์เซียอาหารเลิศรสเทศกาลพื้นบ้านไปจนถึงสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องอดีตอันรุ่งเรืองบางทีเรื่องราวของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ได้ครองมงกุฎมิสเวิลด์อาจเป็นบันไดก้าวแรกให้ผู้คนหันกลับมามองไฮเดอราบัดและแคว้นรัฐทางตอนใต้ของอินเดียแห่งนี้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ประกวดนางงามแต่คือดินแดนแห่งชีวิตที่ล้อมรวมศรัทธาความฝันและความหวังของคนท้องถิ่นไว้อย่างงดงามที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของนครไฮเดอราบัดและรัฐเตลังกานารัฐทางตอนใต้ของประเทศอินเดียดิฉันชยดาพาวSBS ไทยรายงาน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณ
ยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะสถานการณ์การเมืองไทยหลังแพทองธารยุติปฏิบัติหน้าที่นายกท่าทีพรรคการเมืองและมวลชนในขณะนี้และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเมืองในประเทศตอนนี้ค่ะพลิกไปพลิกมายากจะคาดเดานะคะหลังโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีใหม่ในวันเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนางสาวแพทองธารยุติปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคุณยศวัฒน์พอจะไล่เรียงสถานการณ์จนถึงล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อเช้าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่รวมประมาณ14ตำแหน่งด้วยกันโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีก1ตำแหน่งส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างไรก็ดีช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คนที่ให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของแพทองธารจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากมูลเหตุที่หลุดบทสนทนาระหว่างแพทองธารกับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและสั่งให้แพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในขณะที่นางสาวแพทองธารแถลงน้อมรับคำพิจารณาของศาลหลังจากนี้ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีซึ่งมีระยะเวลา15วันในการทำคำชี้แจงต่อศาลจะทำให้เต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงซึ่งในเรื่องของคลิปเสียงนั้นเป็นประเด็นที่ทำไปเพื่อมุ่งรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศรักษาชีวิตของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่วิธีการอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนอย่างไรก็ตามจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกิน 100% ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆและต้องขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆในขณะที่วันนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรวมทั้งนางสาวแพทองธารในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าแม้แพทองธารจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้
แล้วท่าทีของพรรคการเมืองและกลุ่มมวลชนที่ออกมาขับไล่นายกแพทองธารเป็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับกลุ่มมวลชนที่รวมตัวกันในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยซึ่งมีแกนนำทั้งจากคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงและหลายเครือข่ายภาคมวลชนนัดชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีแพทองธารครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเป็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารลาออกจากตำแหน่งโดยเป็นการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็ล่าสุดครับมีการประกาศท่าทีระบุว่าพอใจคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญและยังยืนยันใน2ข้อหลักคือนายกต้องลาออกและพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องลาออกเช่นกันแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็มีท่าทีครับมีการเรียกประชุมพรรคเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคยืนยันจุดยืนจะต้องยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยรักษาการนายกก็มีอำนาจที่จะยุบสภาได้เพื่อจะได้เลือกตั้งใหม่ให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆในขณะนี้เพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าไร้เสถียรภาพและประชาชนขาดความเชื่อมั่นทางออกที่ดีที่สุดก็คือยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ในที่ประชุมพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ครับยังมีการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนายกรัฐมนตรีแพทองธารถูกศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยมีความเห็นกันว่าหลังจากนี้หากนางสาวแพทองธารจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเมืองจะไม่ถึงทางตันเพราะว่ารักษาการนายกยังสามารถยุบสภาได้หรือถ้าต้องการให้มีการเลือกนายกกันใหม่พรรคประชาชนสามารถช่วยโหวตเลือกนายกคนใหม่ได้โดยไม่ต้องไปร่วมรัฐบาลแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือรัฐบาลใหม่ต้องเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่พร้อมจัดทำประชามติถามประชาชนในเรื่องของการตั้งสสรขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดนายณัฐพงษ์ยังเห็นด้วยว่าช่วงเวลาระหว่างนี้นั้นน่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์กรณีพิพาทไทยกัมพูชาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้และก็ยุบสภาภายในปลายปีนี้ภายหลังจากงบประมาณประจำปีผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วอย่างไรก็ดียังต้องรอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดที่จะเป็นการชี้ชะตาการเมืองภายในประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร
ในช่วงสถานการณ์การเมืองภายในก็ยังไม่แน่นอนไทยก็ยังมีประเด็นพิพาทกับกัมพูชาที่พ่อลูกฮุนเซนก็พยายามให้ข่าวพาดพิงไทยรายวันกับสถานการณ์การเมืองภายในตรงนี้จะส่งผลกับการแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใดคะ
ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนั้นปรากฏว่านายภูมิธรรมเวชยชัยถูกปรับพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดยที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนทำให้พลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมต้องรักษาการแทนไปก่อนซึ่งพลเอกรัฐพลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่าสถานการณ์ยังทรงอยู่แต่ก็มีการใช้กลไกทุกระดับของกองทัพในการประสานกับทางกัมพูชาและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยแบบทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันระดับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศก็มีการพูดคุยเช่นกันซึ่งมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยโดยทางกัมพูชาเริ่มคุยด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการคุยกันทั้งนี้ต้องยอมรับว่ายังมีการต่อรองกันอยู่ซึ่งฝ่ายไทยเองยึดถือศักดิ์ศรีของทั้งสองประเทศไม่มีคำว่าประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กเพราะถือว่าเท่าเทียมกันส่วนเงื่อนไขที่มีการต่อรองกันอยู่นั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมแม้จะไม่มีเจ้ากระทรวงแต่ก็จะไม่เกิดสุญญากาศในการทำงานอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับรัฐบาลเองมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องขัดแย้งกับกัมพูชาโดยไทยยังคงมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาประเภทต่างๆซึ่งเป็นการกำหนดเวลาเข้าออกด่านให้ครอบคลุมทั้งการจำกัดและการผ่อนผันบุคคลยานพาหนะและสินค้าที่ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเช่นการส่งต่อผู้ป่วยนักเรียนนักศึกษาจากกัมพูชาที่ข้ามมายังฝั่งไทยในขณะที่สถานการณ์จุดผ่านแดนไทยกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝ่ายไทยอนุโลมให้เข้าออกหลายร้อยคนต่อวันแต่ว่าที่ผ่านมายังคงมีการรายงานข่าวจากกัมพูชามีการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าปิดด่านฝ่ายเดียวทั้งที่เป็นกัมพูชาที่ไม่ยอมเปิดด่านซึ่งก็ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเองเดือดร้อนทั้งนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของไทยครับก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้พบว่ามีการย้ายหมุดและแนวเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นของไทยนะครับแต่ว่ามีการย้ายหมุดในแอปพลิเคชัน Google Map จากฝั่งประเทศไทยไปอยู่ฝั่งกัมพูชาซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อนำไปอ้างอิงฟ้องสื่อต่างชาติและศาลโลกรวมทั้งทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าการกำหนดสถานที่และเส้นเขตในแอปพลิเคชัน Google Earth และ Google Map ในหลายจุดจะพบเห็นความคลาดเคลื่อนจากสถานที่จริงอยู่บ้างโดยเฉพาะเส้นสมมุติเขตแดนและที่สำคัญข้อมูลของแอปพลิเคชันดังกล่าวจะไม่มีผลทางด้านกฎหมายทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศโดยในส่วนที่มีข้อมูลที่ผิดพลาดในแอปพลิเคชันนั้นผู้ใช้งานสามารถรายงานไปยังบริษัทเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลได้ยืนยันฝ่ายไทยใช้อำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมมาโดยตลอดและเป็นข้อเท็จจริงที่ยึดถือยึดโยงกับหลักฐานทางภูมิศาสตร์และการบริหารพื้นที่โดยหน่วยราชการของไทยอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องการลักลอบนำอาหารที่ผิดกฎหมายเข้ามาในออสเตรเลียนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของห้องสมุดที่มีบริการมากมายแก่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างไรต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ SBS Learn English ตอนที่82จะเป็นการเรียนรู้วิธีการอธิบายรสชาติอาหารตอนสุดท้ายเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
Learning English helps me to talk about food
This mango smoothie is amazingIt's got a hint of ginger.
There are many more ways to describe how our food tastes, but I think we've covered a lot in this episode, from crispy and tender to tangy and fragrant. Whether it's a hint of lime or a kick of spice, using the right words really brings my food experiences to life. So, how about we listen to our dialogue again andAfter chatting with our guest, a big star from a video series called Bring a Plate, we'll practice saying some of these phrases.
Mmm, nothing beats fish and chips by the beach. Mine are great. The batter's really crispy, but the fish is still tender and flaky.
How are the chips? Mind if I steal one?
Mmm, go for it. They're piping hot and perfectly crunchy.
Mmm.The seasoning's just right.
Yeah, this fish melts in my mouth. How's your green curry?
It's got a nice kick. Spicy, but not too much. Want to try?
Yeah. Mmm, yum. It's so fragrant. And I love that tangy hint of lime.
Today, I'm joined by Ryan.Who participated in our Bring a Plate video series last year, where he introduced us to kausamashi. Am I saying that right, Ryan?
Yeah, kausamashi.
Kausamashi, which are Syrian style stuffed zucchini, right?
Yeah, it is. Yeah, a very tasty dish and a very meaningful dish for me. I always remember this dish, or this dish brings a lot of memories to me when I eat it. We are connected with the taste. When I taste this kind of food, I always remember the big family I have back in my home country. I remember all the old days with the family, with the big family. And yeah, that's why I choose this plate to share it with the friends in Ring a Plate.
I watched the video and I know that you shared about your family connection to this dish and how it's made. But what I'd love to know is...How does kausamashi taste? Like, can you describe the taste for me?
Yeah, of course. Kausamashi is soft and full of flavor. The zucchini is tender and absorbs the taste of the filling, which is usually rice, minced meat, and spices. It has a warm, slightly tangy taste from the tomato or yogurt sauce. We have tomato sauce in Bring a Plate. Every bite is juicy and comforting, making it a perfect home-cooked meal.
When you go to events where you have to bring a plate, is that the dish that you always bring?
Not all the time, to be honest, because it's really hard to prepare, but most of the times, yeah. Just emptying the zucchini to fill it is the hard part.
Because they're so delicate.
Yeah, exactly. But yeah, usually I ask my mother to do the hard part.
We all do. I also do that with my mom. For those who haven't seen the series yet, what can they expect from Bring a Plate and why should they check it out?
Look, Bring a Plate is all about exploring different cultures through food. Each episode, we dive into the history, flavors, and personal stories behind a dish, making it more than just about eating. It's about connecting. If you love food and enjoy learning about different backgrounds and traditions, this show is for you.
Awesome. Can you help us practice some of the phrases we learned in this episode?
Yeah, sure.
It's time for practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. If your food is tender, it is...
If your food is tender, it is soft and easy to chew.
When your food is fragrant, it is...
When your food is fragrant, it has a strong, pleasant smell that makes you want to eat it or drink it.
Let's now practice saying phrases we can use when describing how our food tastes.
My fish is tender and flaky.
These chips are piping hot.
The seasoning's just right.
This dish is a bit bland.
You can always practice more by listening to our bonus episode or checking out the learning notes on our website, sbs.com.au/learnenglish. We are also on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราพาคุณไปสำรวจการบริการห้องสมุดในออสเตรเลียที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนของทุกคนไม่ว่าเพศและวัยใดก็สามารถเข้ามาเรียนรู้พักใจและเป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้กับคุณอาทิตยาทิปวัฒน์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ยจำนวนประชากรจากชุมชนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมที่มากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลออสเตรเลียได้มอบนโยบายให้ห้องสมุดสาธารณะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและชุมชนหลากหลายภาษาและเชื้อชาติซึ่งมีบริการมากกว่าการให้ยืมคืนหนังสือมาดูกันว่าห้องสมุดสาธารณะในออสเตรเลียมีบทบาทช่วยเหลือชุมชนของผู้อพยพอย่างไรอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยรายงานแมรี่โทมัสเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดเทศบาลเมืองยาร่าหรือที่เรียกว่า City of Yarra Council เธอมาพบกับ SBS ไทยที่ห้องสมุดคาลตันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองนครเมลเบิร์นห้องสมุดของเทศบาลเมืองยาร่ามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันได้แก่สาขา Abbotsford Carlton North Fitzroy North Fitzroy และ Richmond แต่ห้องสมุดแห่งนี้อาจไม่ใช่ห้องสมุดที่พวกเราคนไทยคุ้นเคยกันห้องสมุดที่แมรี่กำลังจะพาพวกเราไปรู้จักนั้นเป็นยิ่งกว่าสถานที่สำหรับยืมคืนหนังสือแต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือคนทุกเพศทุกวัยเป้าหมายของเราคือทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการของห้องสมุดอย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ตาม
Our goals would be for everybody to access the library whether you speak English or you don't speak English
ตัวเลขจากปี2021ระบุว่ากลุ่มประชากรทั้งหมด 91,113 คนในเขตเทศบาลเมืองยาร่านั้นมีผู้ที่เกิดนอกออสเตรเลียถึง129และมีประชากรที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านกว่า120ของจำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดซึ่งก็สะท้อนภาพความหลากหลายของนครเมลเบิร์นได้เป็นอย่างดีข้อมูลจากปีเดียวกันเปิดเผยว่าจากประชากรทั้งหมด 4.9 ล้านคนของเมลเบิร์นมีผู้ที่เกิดนอกออสเตรเลียกว่าร้อยละ 35.7 และมีผู้ที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านถึงร้อยละ 34.1 แมรี่เล่าให้พวกเราฟังว่าห้องสมุดของเทศบาลเมืองยาร่ามีทรัพยากรให้บริการมากกว่า30ภาษาเช่นจีนเวียดนามกรีกอิตาเลียนสเปนอาหรับิกโซมาลีฮินดีปัญจาบีดารีหรือภาษาถิ่นเปอร์เซียที่พูดในกลุ่มชาวอัฟกันและสิงหนเป็นต้น
You tell us what you need. It would make a great partnership. You know, what is it? We don't know much about.
พวกคุณบอกเราได้ว่าคุณมีความต้องการแบบไหนเราอาจจะไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยมากนักแต่สอนเราเถอะบอกให้เรารู้ว่าเราจะให้บริการคนไทยได้อย่างไรแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความต้องการของคนในชุมชนจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่หนังสือแมรี่อธิบายว่าห้องสมุดของเธอให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ห้องสมุดยาร่าในเครือทั้ง5แห่งมอบบริการที่ออกแบบเพื่อเด็กเล็กเด็กวัยประถมไปจนถึงพ่อแม่และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
And you don't think libraries as just places to get books
ห้องสมุดไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับยืมคืนหนังสือเราให้บริการมากมายมีโครงการมีงานอีเวนต์ให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีพื้นเพหลากหลายชนชาตินอกจากความบันเทิงด้านการอ่านห้องสมุดหลายแห่งทั่วออสเตรเลียยังจัดรอบภาพยนตร์นอกกระแสให้ดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างเช่นที่เครือห้องสมุดยาร่าที่สรรหาภาพยนตร์จากทั่วโลกที่เล่นประเด็นหลากหลายมาให้ได้ชมในเมลเบิร์น
We screen films from all around the world but we also have to make sure that these films come from every
เรามีโปรแกรมฉายหนังที่มุ่งเสนอภาพยนตร์จากหลากหลายภาษาเราพยายามหาภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกมาฉายหนังเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากสเปนหนังจากไนจีเรียแคนาดาสหรัฐอเมริกาอิสราเอลปาเลสไตน์หรือซีเรียเราอยากมั่นใจว่าทุกๆปีเราได้ฉายหนังของทุกๆชุมชนห้องสมุดยังเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆที่มีครอบครัวอพยพมาจากประเทศอื่นเครือห้องสมุดยาร่ามีหนังสือนิทานสองภาษาที่พ่อแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังและแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ในเวลาเดียวกันและยังมีกิจกรรมร้องเพลงสำหรับเด็กและกิจกรรมเล่านิทานภาษากรีก แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเครือห้องสมุดยาร่ายังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นและเรียนทักษะวิชาต่างๆที่เรียกว่า STEAM Labs ที่ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering, Arts and Maths ซึ่งครอบคลุมทักษะจากหมวดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของวาดรูปต่อของเล่นเสริมพัฒนาการไปจนถึงเล่นวิดีโอเกมตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพและการเขียนโปรแกรม
Librarianship yes you can learn the technical sides of it you learn to do decimals you learn catalog collections
วิชาบรรณารักษศาสตร์อาจจะสอนให้คุณรู้จักวิธีจัดการทรัพยากรห้องสมุดแต่นั่นก็แค่หลักทางทฤษฎีสำหรับฉันแล้วผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดนั้นสำคัญกว่ามากและจะต้องมีทักษะที่จะสื่อสารกับพวกเขาเรามีสมาชิกห้องสมุดตั้งแต่ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยไปจนถึงคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คนเป็นบรรณารักษ์จะต้องใช้ทักษะเชิงทฤษฎีและประยุกต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ห้องสมุดสาธารณะยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนในชุมชนและโลกรอบตัวนอกจากจะมีหนังสือพิมพ์ฟรีให้อ่านก็ยังมีอินเทอร์เน็ตและหนังสือในสาขาต่างๆให้ประชาชนได้เข้ามาอ่านและยืมกลับบ้านการมีทรัพยากรความรู้ที่เข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มทักษะสำหรับชีวิตและสำหรับตลาดแรงงานและยังเชื่อมต่อคนในชุมชนให้ได้รู้จักกันเมื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยแมรี่เล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟังว่ามีผู้ปกครองหลายคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ห้องสมุดตั้งแต่กลุ่มแม่ชาวตะวันออกกลางที่มาตามหาหนังสือเกี่ยวกับฟุตบอลให้ลูกชายแม้ว่าพวกเธอจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และยังมีพ่อแม่ที่พาลูกเล็กมาร่วมกิจกรรมฟังนิทานหรือร้องเพลงกลอนเด็กและคุณแม่ที่มาเคาะประตูห้องสมุดตอนเช้าตรู่ด้วยสภาพคล้ายคนอดนอน
New parents especially young parents when they live in the city yes. especially when they work full time yes. both of them it can be really challenging
การเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกในเมืองใหญ่นั้นไม่ง่ายโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ต้องทำงานเต็มเวลาทั้งคู่เราอยากให้พวกเขารู้สึกว่าห้องสมุดคอยประคับประคองพวกเขาอยู่ให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ผจญเส้นทางการเลี้ยงลูกอย่างโดดเดี่ยวคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงอาจารย์วิชาล่ามและการแปลมหาวิทยาลัย RMIT พูดคุยกับ SBS ไทยว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่เคยพาลูกไปใช้บริการกิจกรรมสำหรับเด็กที่ห้องสมุดสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมร้องเพลงและกิจกรรมประดิษฐ์ประดอย
พวกแม่ที่ไปก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมเลยค่ะคือมีฝรั่งก็มีแล้วก็มีแบบคนเอเชียเหมือนเราก็มีคนแอฟริกันอะไรนี้ก็มีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบแตกต่างหรือว่านอกพวกหรืออะไรเงี้ยค่ะ
คุณนวลยังอธิบายอีกว่าห้องสมุดสาธารณะของออสเตรเลียนั้นออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกวัยซึ่งอาจแตกต่างจากบรรยากาศห้องสมุดที่คนไทยคุ้นเคยกันว่าคนไปห้องสมุดจะต้องนั่งอ่านหนังสือเงียบๆและไม่มีกิจกรรมอื่นๆในห้องสมุดเลยโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับเด็กๆที่สามารถใช้เสียงได้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองได้พาเด็กๆไปเล่นด้วยกันหรือได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองคนอื่นๆพ่อแม่ก็มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กันจากห้องสมุดอีกด้วย
ก็รู้สึกว่าเราได้มันมีสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยเราพาลูกเราไปแล้วก็ลูกเราได้ความรู้ได้สังคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆอะไรเงี้ยค่ะยังมีที่ที่เราสามารถพาลูกไปได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไปแล้วรู้สึกว่าเราแบบเขาเวลคัมอะค่ะคือเขาต้อนรับเราดูแลเราเขาไม่ได้มีการเหมือนกับแบ่งแยกว่าเราไม่ใช่ฝรั่งแล้วจะรับการได้รับการทรีตที่แปลกไปจากคนอื่นอะไรอย่างเง
ี้
ย
คุณนวลยังย้ำอีกว่าการปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็กเป็นเรื่องสำคัญและสามารถเริ่มต้นได้ที่ห้องสมุดสาธารณะใกล้บ้านซึ่งออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครองได้ใกล้เคียงกันทุกแห่งตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้รู้จักการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนการมีห้องสมุดที่จัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึงสำคัญอย่างไรกับชุมชน ในงานวิจัยทฤษฎีทางสังคมที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ The Spirit Level Why More Equal Societies Almost Always Do Better เขียนโดย Richard G. Wilkinson และ Kate Pickett ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าในสังคมที่มีระบบสวัสดิการที่แข็งแรงเช่นระบบห้องสมุดสาธารณะที่ทั่วถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้หลากหลายวิธีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจากรายงานของมูลนิธิ Telstra บริษัทโทรคมนาคมเจ้าใหญ่ของออสเตรเลียระบุว่าร้อยละ19ของเยาวชนชาวออสเตรเลียไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพาที่บ้านตีเป็นตัวเลขถึง 1.1 ล้านคนในปี2017องค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการศึกษา The Smith Family เปิดเผยว่าเด็กชาวออสเตรเลียอายุระหว่าง5ถึง14ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้อยโอกาสมีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านเพียงร้อยละ68เท่านั้นนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีรายได้สูงซึ่งมีสัดส่วนอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านถึงร้อยละ91การมีห้องสมุดสาธารณะที่ทั่วถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและยังสามารถนั่งทำงานทำการบ้านหรืออ่านหนังสือได้ทั้งวันโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศที่บ้านเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรหนังสือภาพยนตร์เพลงอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมมากกว่านักเรียนที่ไม่มีบริการของห้องสมุดรองรับเลยซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่ไม่มีแรงสนับสนุนด้านการศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์และไม่มีพื้นที่ส่วนตัวที่บ้านนิชากรศรีสุภระวงศ์หรือ Dreamy นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสวินเบิร์นให้ความเห็นว่าห้องสมุดสาธารณะในออสเตรเลียมีความสำคัญอย่างมากต่อนักเรียนทุกชั้นวัย
มันเป็นพื้นที่แบบ public space ที่มีหลากหลายมันไม่ได้แบบเป็นแค่ห้องสมุดแบบที่ใน traditional one มุมให้อ่านหนังสือมุมเด็กหรือว่าจะเป็นโซนแบบ quiet zone ที่เป็นโซนแบบแบบอยากนั่งเงียบๆเหมือนห้องสมุดจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเราว่านี่เป็นจุดเด่นมันเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องเสียค่าเข้ามันฟรีแล้วมันมีรีสอร์ทที่ถ้าเราอยากจะใช้จริงเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลที่ว่าการศึกษาของเราได้อะไรเงี้ย
ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของห้องสมุดสาธารณะที่มีบทบาทเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในออสเตรเลียอทิตยาทิปวัตร SBS ไทยรายงาน
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังนะคะได้ที่เวลา 22:00 น.นะคะคืนนี้ค่ะทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook